Новинарень.
Новинарень. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже в советские годы.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарень. Новинарень. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Добар дан свима поред radio aparata, tranzistora, interneta, internet konekcije i onima koji nas slušaju na ostale načine. Dobrodošli u još jedno novinarenje. Danas u novinarenju razgovaramo ponovo o temi koja je na naslovnim stranama većine svetskih novina, a posebno na naslovnim stranama svih novina koje se bave ekonomijom, Financial Times i tako dalje. Govorimo o virtualnim valutama, to je tema o kojoj možda nikada ništa niste čuli, vreme je da ispravimo tu grešku, a evo direktan povod je to, kao što smo rekli, što najpoznatija virtualna valuta, Bitcoin, danas je na naslovnim stranama zbog toga što se juče desio jedan događaj neobičan u Japanu, naime sajt na kome se najviše trguje virtualnim valutama, Mt. Gox, je oboren, neki kažu opljačkan, tako da virtualne valute kojima se trguje preko interneta, koje su doživjele ogroman porast u popularnosti poslednjih godina i veliki porast u vrednosti posebno tokom 2013. godine, sada su doživjele jedan pad od 30% u vrednosti i vidimo u medijima naslove poput da li je ovo kraj za virtualne valute i tako dalje. U slučaju da one zaista negde nestanu, eto koristimo priliku da govorimo o njima pre nego što nestanu, ali šalu na stranu, većina analitičara slaže se da je ovo samo deo jednog puta sa dosta uspona i padova, što je karakteristično za ove valuti. E sada, obzirom da je priča komplikovana, mi ćemo pokušati da krenemo iz početka. Prvo objasnimo kako virtualne valute funkcionišu, onda da objasnimo kako utiču na klasičnu ekonomiju i na kraju događanja od juče u Japanu, događanja koja su ostavila mnoge ljude bez cele njihove ušteđevine. Za ovakvu temu morali smo da potražimo i adekvatnog sagovornika, to je jedan od vođa neformalne srpske internet zajednice, one koja funkcioniše ispod radara, koja se bori za drugačiji internet i prava svih nas, čovek jednostavno poznat kao Blajeks. Blajeks, pozdrav!
Pozdrav!
Da li je moguće u minut objasniti šta su virtualne valute?
Moguće. Virtualne valute su prave valute i najveći problem za razumevanje virtualnih valuta je zato što mi živimo u svetu lažnih valuta, u valutama koje su podložne inflaciji i manipulaciji, i najveći problem da prihvatimo nešto što je funkcionalno i dobro i logično je u stvari ta prepreka. Dolazimo iz sveta gde prosto gubimo novac, poslove i ušteđanje zbog manipulacija i politike, dok sad ovo rađanje prave stvari naravno boli, kao što na primjer pucanje Mt. Goxa boli.
Jasno.
Sve nas.
Dakle, virtualne valute su valute kojima se slobodno, bez ikakvih provizija i kontrole centralnih banaka, trguje na internetu. Sada da kažemo, mnogi lideri, svetski finansijski lideri to pozdravljaju kao način jednostavno poslovanja, ali međutim, evo, juče smo videli da su jednako podložne kao i ostatak banaka svetskih napadima i krađi.
Jeste. Naprimjer, da ste pre 3 ili 4 godine prognozirali da će Bitcoin da narasti na 1000 dolara i da ste prognozirali da će posle toga Mt. Gox da pukne, ljudi bi primetili nelogičnost, to jest malo bi bilo suludo u toj situaciji gde uspeva nešto, gde dobija na vrednosti, gde ceo svet počinje koristi, imamo takav neki problem. Ali prosto je, niko nije rekao, niko nije ni očekivao u stvari za Bitcoin da će da reši sve naše probleme. Ovo je u stvari jedna prva jako dobra verzija tog novog sistema razmene novca koje se bazira na poverenju. Znači, Bitcoin isključivo funkcioniše zato što mi verujemo jedni drugima pre svega, ne sad u Bitcoin, u virtualne valute, u neko specijalno rešenje, u neku nadsilu, nego u logiku, matematiku, povezanost, komunikaciju, mrežu, jel? I Bitcoin isključio zbog toga i radi. Da bi ja vama poslao Bitcoin jedan danas, još uvijek je sve isto, u tom smislu potrebno je da mreža, Bitcoin mreža, radi.
Da.
A Bitcoin mreža je samo kratko, znači ne mora da bude vezana direktno za internet, može da bude vezana za neke druge mreže, čak i ako internet doživi neki svoj problem. I ovaj, ako smo mi u mreži, uređaj koji komunicira preko Bitcoin protokola i tih nekih tehničkih stvari, desiće se transakcije i razmenit ćemo dobro. Eto, to je temelj Bitcoina.
Vrlo je dobro što si objasnio na ovaj način, čak i mi novinari koji to pomalo pratimo, često zaboravljamo na taj ugao. Međutim, neki ljudi koji su veliki poklonici virtualnih valuta, evo čitam jutros, Bitcoin bloger Ryan Galt rekao je sa žaljenjem da je prodao sve svoje Bitcoine, da se plaši velikog pada vrijednosti zbog pljačke Mt. Goxa.
Mt. Gox je ušao u problem pre koliko, otprilike neki mjesec dana, koliko se ja sećam, zbog toga što se na mreži desilo dosta lažnih transakcija, a isto sad da bi razumeli zašto uopšte Mt. Gox ušao u problem, trebamo da znamo da kad se desi transakcija između dva korisnika na mreži, potrebno je da jedan deo mreže uradi validaciju te transakcije, to jest da ta transakcija prođe kroz različite čvorove kroz mrežu, najmanje 6, može kroz 1000, i što više je prisutno u mreži, sve to sigurnije i istinitije, to jest validnije. Jel? U trenutku kad se dešava dosta lažnih transakcija koje prosto mreža mora da procesira, da se ne bi baze koje drže sve transakcije punile pogrešnim informacijama, Mt. Gox je u tom trenutku morao da obustavi jako dinamične transakcije, veliki broj transakcija.
Uh-huh. E sad, da li je ovo, moguće...
Ovo najbolje treba da se gleda kao na jedan razvojni put.
Uh-huh.
Ali nastavićemo ozbiljnije sa još jednom stvari, ali ako imaš nešto sada pitaš.
Pa, realno sam samo želeo da te pitam, da li može da se kaže da je jednostavno uspješnost Bitcoina razlog zašto su hakeri počeli da se interesuju za...
Pa, to je obično, da. To je jedan od dobrih indikatora da nešto dobro radite, jeste kad ste vidljivi.
Da.
E sad, hakeri su posebna priča i najbolje je da se na... maliciozne hakerske upade gleda kao na kriminal pod jedan, pod dva. Treba da se gleda kao na taj neki proces samočišćenja i na internetu i u društvu.
Prosto
nešto ranjivo, virus ga napadne i tako treba da se gleda kao nešto.
Dobro, ali ipak mnogi ljudi su ostali bez novca. Sada, da li je ovakvoj virtualnoj valuti koja nema zaštitu ni jedne države, da li je njoj ipak potrebna zaštita nekih organa reda koji postoje?
To je glavno pitanje. I sada, da bismo odgovorili na to glavno pitanje ozbiljnije i da bismo se osjećali sigurno i relaksirano da znamo otprilike šta radimo, čega se plašimo i šta hoćemo, jel? Da budemo spremni za velike promjene. Naprimjer, negde duboko u sebi mi znamo da bi promjena bila da ne koristimo više novac, jel? Nego da koristimo direktnu razmenu, adekvatnu razmenu, bez inflacije, neki drugi vid dogovora, pošto isto negde tako sigurno znamo da novac nama definišu pokretni bankari i korporacije, ali da ne idemo toliko duboko. Ono što je poenta koju sam htio da kažem jeste da, na primjer, čak i da Bitcoin ne uspe, i da sad tih 20 miliona ili koliko već likvidnih milijardi ode niz vodu, to je mala cena za takav koncept kao što je valuta od poverenja. I svi su znali koji smo ušli u to, da je to prva verzija nečeg jakog dobrog. Prvi dobar kandidat u evoluciji.
E sad, jedno kratko pitanje, imamo još 30 sekundi. Da li preporučuješ ljudima koji vide budućnost u Bitcoinima ulazak u taj posao, dakle kopanje bitcoina preko računara?
Da, naravno, ko izdrži teške udare, posle toga izađe mnogo jači i ako imate petlju i veru, igrate se sa novcem, šta drugo sa novcem nego da se igramo sa njim. Najpametnije.
Da. Imam još par ideja. Šta se sve može... Šta se sve može sa novcem? Blacks, hvala ti puno. Razgovarat ćemo još, naravno, o virtualnim valutama puno u dolazećim godinama. Verujem da će ovo postati redovna tema u svim ekonomskim emisijama. Ja ti se zahvaljujem za ovaj razgovor. Dakle, internet aktivista Blacks za Radio Beograd.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Osim minuta do 10 sati, evo posle ove malo komplikovane teme o virtualnim valutama, da se vratimo na ne manje komplikovanu, ali svakako nama prepoznatljiviju našu svakodnevicu, domaće teme. Svetlana Živković sa nama. Svetlana, zdravo.
Zdravo.
Vidimo dobar izbor dnevne štampe u tvojim rukama.
Pa jeste, s obzirom na to da je u toku predizborna kampanja i da je politike i političara sasvim dovoljno u medijima. Ja ću njih sada zaobići, mada obično govorim o njima. I preći ću na neke, osvrnut ću se na neke druge teme, kako mi to kažemo, životne teme. A ono što nas sve najviše dotiče i zanima, to je ekonomija i financije, odnosno standard građana. A kakav nam je standard građana? Piše u Kuriru, januarska plata manja za 13.000. Prosečna neto zarada u decembru iznosila je 50.820 dinara, a u januaru 37.966, to je saopštio Zavod za statistiku. Što znači da nam je januarska zarada otprilike za jednu četvrtinu manja od decembarske.
To je dosta neobično. Da li to znači da su
poslodavci... Nije neobično. Oni ovdje citiraju Miladina Kovačevića, zamjenika direktora Republičkog zavoda za statistiku, koji kaže da je svake godine u januaru prosječna plata manja u odnosu na decembar, zato što se u decembru isplaćuju 13. plate, bonusi i tako dalje. Ali je zanimljivo to da je, bez obzira i na to, u poređenju s januarom prošle godine, znači 2013. godine, prosečna neto zarada u prvom mesecu ove godine nominalno manja za 3,1%, što je odnosno realno za 6%, što znači da je svakako zarade padaju. E sad, zanimljivo je to da je recimo u Beogradu, naravno, najveća prosečna neto zarada u Srbiji, ona iznosi 46.923, a najmanja je u Vojvodini, što je
neobično.
Da. 33.727 dinara. E sad, kad je reč već o financijama, danas u Srbiju dolazi misija Međunarodnog monetarnog fonda i uglavnom sve novine pišu o tome. Razgovarat će se, kako je ranije najavljeno, o mogućem aranžmanu iz predostrožnosti, tako se to kaže, što je, kako objasnio ministar financija Lazar Krstić, to podrazumeva u stvari dogovor o programu reformi ekonomskih i fiskalnih mera vlade, čiju će realizaciju pratiti MMF, ustavljanje na raspolaganje Srbije određene sume novca koja može, a ne mora da se povuče.
I bez penala za nepovlačenje.
Jeste. E sad, šta će MMF tražiti od Srbije manje više?
Znamo.
Aleksandar Vučić je nedavno govorio o tome i rekao je da da je potrebna ušteda u budžetu od oko 400 miliona evra. E sad, pitanje je na čemu može da se uštedi tih 400 miliona evra, koje već nisu obuhvaćene ranijim programima fiskalne konsolidacije. Najveće izdaci u budžetu su za plate u javnom sektoru, penzije, subvencije i garancije privredi. Neke uštede su već napravljene uvođenjem solidarnog poreza, kao i po osnovu zabrane novog zapošljavanja. Takođe, uskoro bi trebalo da bude poznata i sudbina ovih 150 preduzeća u restrukturiranju. Neke uštede su već napravljene, međutim, moraće mnogo više da se štedi, što znači da će nova vlada, kogod je bude formirao, već na početku mandata suočiti se sa velikim problemima. Između ostalog, to će biti reforma PIO sistema, racionalizacija troškova u zdravstvu. I sad već kad je reč o penzionerima, mi znamo da je zahtev Međunarodnog monetarnog fonda pomeranje te starosne granice. Oni traže da se starosna granica za odlazak u penziju pomeri sa 60 na 63 godine, i to već od januara naredne godine. A postoji ideja da muškarci idu u penziju sa 67 godina života, što naravno neće obradovati one buduće penzionere. E sad, još jedna zanimljiva tema, već smo dotakli se ovog solidarnog poreza, čitam u Politici, a to je tema o kojoj smo mi u našem programu već više puta pričali i upozoravali. Ja moram da kažem da je naša koleginica Milica Rilak među prvima ukazala na opasnost da solidarni porez, onako kako je osmišljen, može da stvori probleme onima kojima zarade kasne po nekoliko meseci, a tu recimo spadaju porodilje, trudnice i tako dalje. I sad Politici se obratila jedna nastavnica koja radi u školi u Opovu. Ona kaže...
Ali teško je da ta nastavnica prima preko 60.000.
To je ona sad... ne prima, njena plata je 42.000 dinara, ona je porodilja i ona nekoliko meseci nije dobila zaradu.
Ali mora porez da plati,
mora na ukupnu sumu. I ona se obratila se Politici, ukazala na svoj problem. E sad, u čemu je stvar? Stvar je u tome da je njoj ta naknada kasnila 5 meseci, i kada su joj javili da je novac konačno stigao, dočekalo je iznenađenje da će zbog solidarnog poreza ostati bez 10.000 dinara. Znači, njena plata je 42.000 dinara, kad je, pošto je stigla sa zakašnjenjem 5 plata, to je neka suma sad recimo 10.000 dinara, što znači da bi ona morala da plati solidarni porez iako nema platu 60.000 dinara.
Da, to je zaista propust.
Ona se obratila Ministarstvu financija, Politika se takođe obratila Ministarstvu financija, i svi smo se mi obraćali Ministarstvu financija tražeći odgovor na to pitanje, njega nema. Goran Nikolić je za Politiku, to je ekonomski analitičar, rekao da veruje da je reč o previdu, a ne namernoj grešci. Ja takođe verujem da je reč o previdu, međutim, postavlja se pitanje ko piše i ko donosi zakone koji stvore više problema nego koristi. Ja ću samo podsjetiti, u stvari znamo da je grupa profesora sa pravnog fakulteta nedavno i pokrenula inicijativu za ocenu ustavnosti ovog nameta koji se obračunava od nove godine. Može se desiti
da Ustavni sud... Još su dva mjesta gdje...
Tako je, može se desiti da Ustavni sud odluči da su oni u pravu, i onda će država ponovo morati da plaća penale, kao što je to slučaj sa nereizabranim sudijama, za koje smo videli da će država iz budžeta morati da izdvoji više od milijardu dinara.
Da, planirajte bolje reforme, to je jedino što možemo da poručimo. A ja mogu samo da kažem da bi to produženje godina za penziju dosta se dobro odrazilo na Radio Beograd, da zadržali bismo još par godina neke dobre novinare, možda njima ne bi bilo milo, ali bilo bi zanimljivo vidjeti to. 2 minute do 10 sati, hvala na pažnji, bilo je još jedno novinarenje u 10 sati vesti, posle toga magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.